В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі друга за два дні хресна хода у Києві і друге поспіль богослужіння на Володимирській гірці у столиці на честь хрещення Київської Русі. Цього разу за участі перших осіб держави.
Молился сегодня, чтобы у нас был мир. Самое главное. Все остальное приложится.
І в Сполучених Штатах політики та експерти критикують заяву кандидата республіканця на посаду президента Дональда Трампа про можливість визнання анексії Криму та послаблення західних санкцій проти Росії.
Because all of us believe we have to stand up to Russia.
Ми всі віримо в потребу протистояти Росії і бути твердими з нею, і не погоджуватися з її вторгненням в Україну, анексією Криму та вторгненням до Грузії раніше.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
Міністерство закордонних справ України висловлює протест Росії у зв'язку з рішенням приєднати окупований Крим до російського Південного федерального округу. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. За його словами, цитую, якщо хтось думає, що вкрадене можна перенести в іншу хату і воно перестане бути вкраденим, це дуже помилкова політика. Кінець цитати. При цьому Кислиця не виключив можливості, що санкції Заходу, запроваджені через окупацію Криму, які нині діють на території самого півострова, можуть бути поширені й на весь Південний федеральний округ Росії. Спеціальний представник ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартін Сайдік підтримав необхідність порушувати питання про повернення Україні контролю на нині непідконтрольною ділянкою українсько-російського кордону. Виступаючи на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні, Сайдік наголосив, що підтримує так званий пакетний підхід, частиною якого має бути питання про відновлення контролю України за всім кордоном із Росією. За його словами, це необхідно, щоб не порушувати одні проблеми у відриві від інших і збільшити шанси значного поступу в мирних зусиллях. Мінські домовленості передбачають повернення Україні контролю над кордоном, починаючи з наступного дня після місцевих виборів на окупованих територіях за українським законодавством. Ці ж самі домовленості також передбачають, що до цього зону безпеки біля кордону має бути створено зону безпеки на лінії кордону під контролем ОБСЄ. Служба безпеки України заявляє про вилучення під час обшуків у судді Вищого господарського суду України Віктора Швеця майже 300 тисяч доларів, а також боргових розписок на загальну суму 475 тисяч доларів, коштовностей і угорський паспорт, виданий на його ім'я. Про це мовиться в повідомленні СБУ. Там додали, що слідство у справі Швеця триває, сам Швець обвинувачень на свою адресу не коментував. Напередодні повідомлення про підозрюємо в вручив генеральний прокурор Юрій Луценко. Зокрема, йдеться про хабарництво, шахрайство та інші звинувачення. Канцлер Німеччини Ангела Меркель різко засудила нещодавні напади в її країні, але відкинула заклики змінити свою політику щодо біженців. Як заявила Меркель, у намірах нападників було зменшити готовність Німеччини приймати людей, які потрапили в біду.
Але
я сьогодні переконана так само, як і раніше, що ми можемо впоратися з цим історичним випробуванням у часи глобалізації, заявила Меркель. І так і на цей час головні новини Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода подав Сергій Драчук. Більше новин радіосвобода.org. Ви слухаєте Радіо Свобода, програма «Свобода сьогодні». Зараз до Сполучених Штатів. Там завершується з'їзд Демократичної партії США, який висунув Гіларі Клінтон, кандидати у президенти Сполучених Штатів Америки. З'їзд Демократичної партії відбувався на тлі зламу електронної пошти Демократичної партії, а також проросійських заяв головного конкурента Гіларі Клінтон на майбутніх президентських виборах республіканця Дональда Трампа. Аби з'ясувати ці подробиці, звернемося до нашого кореспондента «Голосу Америки», який зараз перебуває у Філадельфії на з'їзді Демократичної партії, який сьогодні, нагадаю, завершується, Богдана Цюпина. Він зараз на прямому зв'язку. Богдане, добрий вечір, чи у вас там добрий день?
У нас якраз добрий післяобід.
Добрий післяобід. Отже, як демократи, Богдане, реагують на заяви Дональда Трампа щодо Криму, взаємин із Росією, західних санкцій щодо Росії? В якій реакції?
Ну, не дивно, що демократи критикують Дональда Трампа, представника суперницької республіканської партії. Але зараз Дональд Трамп дав своїм критикам ще амуніції, і його останні заяви називають шокуючими. Зокрема, колишній міністр оборони, а також колишній голова Центрального розвідувального управління Леон Панета сказав, що Трамп становить загрозу національній безпеці Сполучених Штатів. Йдеться про те, що Трамп сказав, що Росія може, він навіть закликав росіян використати кіберзлочинців для того, щоб проникнути в її електронну пошту і оприлюднити якісь там імейли, які Трамп вважає за потрібно, щоб вони були оприлюднені. Але це називають закликом до втручання в американську політику. Цього тут у Вашингтоні ніхто не може терпіти і з таким ніхто не погодиться. Також дуже критикують його заяву про готовність у разі, якщо він буде обраний президентом США, говорити про визнання російським Криму та про скасування санкцій щодо Росії. Це, як сказав один з представників демократів, колишній чільний дипломат Ніколас Бернс, не узгоджується з позицією понад 99% американської еліти.
Ясно. Богдане, а як американські українці, багато з яких традиційно підтримували республіканців, нині, очевидно, розчаровані позицією республіканського кандидата Дональда Трампа, зокрема, Сенфорд, питання, звичайно, України, Росії, як вони реагують на все це, як вони дивляться?
Так, багато українців постали перед дилемою. Я, наприклад, знаю чільних представників деяких українських громад, які завжди були республіканцями. Вони пишалися тим, що вони підтримували республіканську партію, зокрема, в часи славнозвісного Рональда Рейгана, який називав Радянський Союз імперією зла, який був прапороносцем боротьби з комунізмом. І вважаю, що саме він повалив до певної міри Радянський Союз. І ось тепер ці люди постали перед дилемою. Історично багато українців вважали себе республіканцями. Тепер вони кажуть, ми не можемо голосувати за такого кандидата. Багато з них в результаті кажуть, що взагалі не підуть на вибори, тому що Гіларі – це їхній ідейний опонент. Але те, що заявляє Дональд Трамп про Росію, про Путіна і про Україну, для них абсолютно неприйнятно. Але треба також враховувати реалії. Попри те, що більшість українців, так, вони не згодні з тим, що чують від Трампа. Є люди, які будуть все ж таки його підтримувати. Є такі українці, які вважають, що Америці потрібен міцний лідер, а Трамп буде міцним лідером. Є українці, які, як мені сказав один з українських активістів тут з Нью-Йорка, які намагаються бути більшими американськими патріотами, ніж самі американці, а Дональда Трампа називають представником такого білого американського націоналізму, і деякі люди з цим хочуть асоціюватися. Так що ситуація дуже складна і цікава, Ростиславе.
Богдане, от два кандидати в президенти США, Гіларі Клінтон і Дональд Трамп, вже тепер після своїх номінаційних партійних з'їздів. Які стартові позиції в них зараз після з'їзду відсі вже перед виборами у листопаді? От як ви оцінили?
Зараз ситуація така, що розрив, якщо він і є, то він дуже-дуже невеликий. І люди говорять про реальність, можливість перемоги як одного кандидата, так і іншого. Після республіканського з'їзду був певний сплеск, так мовити, популярності Трампа, тому що він був на телебаченні, багато про це говорили. Зараз очікують, що, можливо, буде підвищення популярності Гіларі Клінтон. Але, знову ж таки, розрив невеликий. Розрив невеликий тому, що надто багато американців не довіряють Клінтон. Вона в політиці була так довго, що усі її помилки під мікроскопом, усі говорять про те, що сталося там стільки-то років, 10 років тому, коли вона була чи то першою леді, чи то вона була на посаді державного секретаря, чи то вона була сенатором від Нью-Йорка. Але сподіваються, зокрема прихильники Клінтон, що буде ще виборча кампанія тривати до листопада, будуть телевізійні дебати Гіларі Клінтон і Дональда Трампа, і вони сподіваються, що ситуація проясниться ще більше, і виборці будуть знати ще краще, за кого їм віддати свій голос. Ростиславе.
Богдане, і останнє так от людські враження, суто як свідка з'їзду Демократичної партії, взагалі партійний з'їзд перед вибори в Америці. Як це виглядає? От такі от кольори якісь, які
це
відчуття?
Виглядає. Я би сказав, що це виглядає як політичний конкурс Євробачення. Так? Тобто це така суміш телевізійного шоу, музичного розважального фестивалю і політики. Тому що найголовніше тут у величезній залі, де є 5000 делегатів, це музика, це світло, тут багато виступає акторів з Голлівуду, відомі зірки, починаючи від... скажімо, Пола Саймона, про якого наше покоління, можливо, знає дуже добре. Ми бачимо, як усі промови спрямовані на те, щоб потрапити в телебачення. З'їзд починає роботу не зранку, а увечері. Ключові промови 10-11 година вечора за місцевим часом, для того, щоб американський глядач, перемикаючи канали, все ж таки побачив обличчя політика і, можливо, зупинився на цьому. На це спрямовано все. Телебачення і досягти якомога більше людей вдома перед їхніми телевізорами. Ростиславе.
Ясно. Дуже дякую. Кореспондент «Голосу Америки» Богдан Цюпин зі з'їзду Демократичної партії США у Філадельфії. Ну, а Ніколас Бернс, колишній посол США в НАТО, так прореагував на заяви кандидата від Республіканської партії США на посаду президента Дональда Трампа про заклик Трампа до Росії зламати електронну пошту його опонента Гіларі Клінтон, а також про заяви Трампа про можливість визнання анексії Криму Росією та зняття західних санкцій проти Москви. Послухаємо Ніколас Бернс.
These are absolutely unprecedented and reckless and outrageous remarks.
Він фактично запрошує країну-суперника Російську Федерацію зламати електронну пошту провідного президентського кандидата. Це не по-американськи. Це зрада наших інтересів та цінностей. Це дуже немудро для Трампа говорити таке. Його піддали критиці всі партійні лідери в США за те, що він сказав. Він також сказав у відповідь на запитання, що розгляне можливість визнання окупації та анексії Криму, і що він розгляне можливість скасування санкцій, накладених на Росію. Але ми всі віримо в потребу протистояти Росії і бути твердими з нею, і не погоджуватися з її вторгненням в Україну, анексією Криму та вторгненням до Грузії раніше.
Колишній посол США в НАТО Ніколас Берз. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
А зараз до Києва. Сьогодні відбулася хресна хода Української православної церкви Київського патріархату з нагоди Дня хрещення Русі України. Віряни вирушили із Володимирського собору до Володимирської гірки, де провели урочистий молебень. За оцінками правоохоронців, в хресній ході взяли участь близько 15 тисяч вірян. Отже, послухаємо хресну ходу та богослужіння в звуках.
Сьогодні державне свято хрещення Київської Русі. І сьогодні церква святкує пам'ять князя Володимира. Вітаємо ми цей хресний хід? Вітаємо. А що не вітаємо? Не вітаємо використання Росією цього церковного заходу в політичних намірах.
Дуже православний, це праздник всієї Русі, нашого міста. Мені би хотілося об'єднання. Молились за мир, щоб наші ребятки в АТО не вмирали, і щоб добро було в нашій країні.
Молился сьогодні, щоб у нас був мир, самое главное. Все остальное приложиться.
Отже, віряни, військові, урядовці і просто пересічні українці, які хочуть миру, прийшли сьогодні хресною ходою за підтримки Української православної церкви Київського патріархату на чолі з нагоди Дня хрещення Русі. І вимагали створення в Україні єдиної помісної церкви. Президент Петро Порошенко наголосив, у створенні єдиної церкви в Україні Київ розраховує на Вселенського патріарха Варфоломія. Експерти таку позицію президента оцінюють позитивно, оскільки без державної підтримки такі питання, як здобуття автокефалії, в історії православ'я не вирішувалися. Ярослава Тригубова розповідає.
Кілька тисяч учасників ходи рушили від Володимирського собору до Володимирської гірки для спільної молитви. Йдучи колоною, говорили про єдність – державну і, головне, церковну.
Мне бы хотелось объединения. Ну, очень многие, вот мои знакомые за Московскую церковь, молились за мир, чтобы наши ребятки в Атоне умирали.
Так пояснила свою присутність киянка Тетяна.
Молился сегодня, чтобы у нас был мир, самое главное. Мне бы хотелось, чтобы украинский патриархат, а московский пусть будет в Москве.
Відповів вірянин Віталій. Сьогодні велике державне свято, наголосив глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет, і вкотре висловив впевненість у створенні в Україні єдиної незалежної церкви.
Сьогодні ми всі разом, і московський патріархат сьогодні з нами, і протестантські церкви, і всі християнські церкви, і іудеї, і мусульмани. Це свідчить про те, що в Україні, як не в одній державі, релігії і християнські конфесії живуть мирно.
Втім, щойно мова заходить про об'єднання ходи з ходою московського патріархату, відповідає різко.
Переговори ми вели, але вони не хочуть вести переговори. Якщо і хочуть, то тільки з метою підпорядкувати нас знову Москву. Ми в рабство вже не підемо. І тому на таких умовах ми об'єднуватися не будемо. Ми можемо об'єднуватися тільки на одній умові – створення єдиної помісної незалежної церкви. Ні від Москви, ні від Константинополя.
Натомість у московському патріархаті заявляють, що можливість спільної акції не розглядалася, бо між церквами немає спілкування і євхаристичної єдності. Кажуть, до діалогу готові, але нині не бачать можливості до об'єднання.
Зараз ми бачимо, що навряд чи це можливо, будемо реалістами. Є певні принципи, щоб діалог був, по-перше, без Філарета. Чому? Можна говорити далі другий, третій пункт, але от вже на цьому можна зупинитися.
Сказав речник відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Московського патріархату протоієрей Миколай Данилевич. Президент Петро Порошенко у створенні єдиної помісної православної церкви в Україні розраховує на Вселенського патріарха Варфоломія. Про це він заявив під час виступу на Володимирській гірці і попросив архієпіскопа Тельміського Іова переказати це його святості, оскільки він, за словами президента, єдиний, хто може допомогти.
Ясно, що ми не будемо байдуже спостерігати за втручанням іншої держави в наші церковні справи, за її спробами використати в своїх інтересах почуття частини українських православних. І це одна з причин, чому Верховна Рада аргументовано звернулася до архієпіскопа Константинополя і Нового Риму Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання Томасу про автокефалію православної церкви в Україні.
Питання єдиної помісної церкви в Україні навряд чи буде вирішене найближчим часом, оскільки в нинішніх умовах про реальний діалог між церквами говорити складно, каже релігієзнавець Максим Васін. Втім, такі заяви президента важливі, оскільки без державної підтримки такі питання в історії православ'я ніколи не вирішувалися.
Церковні питання, це вони дуже чутливі, і президент, звісно, заявив про певну таку політичну волю. Можна очікувати, що з боку Вселенського патріархату буде проявлена певна ініціатива для того, щоб більш активніше діяти в цій справі і сприяти порозумінню і формуванню, зрештою, в Україні помісної автокефальної православної церкви.
У Національній поліції заявляють, що під час релігійних заходів 27-28 липня у Києві серйозних порушень правопорядку не було. Ярослава Трегубова, Радіо Свобода, Київ.
Ну, а наші кореспонденти у Києві провели опитування перехожих на вулицях і запитали, що люди думають про ідею створення в Україні єдиної помісної автокефальної, себто незалежної, православної церкви. І ось що почули.
Мир церкви повинні проповідувати. Ну, на жаль, церкви перетворені на політику.
Україні потрібна незалежна церква.
Я зовсім ідею створення церкви не підтримую. Ні однієї, ні другої. Я вважаю, що це просто маніпуляція свідомістю.
Україна є Україна. І завжди була єдиним лідером в мировій системі.
Ви знаєте, Бог єдиний. Я підтримую усіх.
Я взагалі-то людина не дуже релігіозна. У мене немає однозначної думки про це.
Нігде в Росії нет українського патріархата. Що зробить здесь московський?
Московский. Все, что делает Московский патриархат, они делают это с политической точки зрения.
Не может быть распределенность между Московским патриархатом и Киевским.
Это зависит от людей, если там люди хорошие, у нас люди хорошие, то почему не объединять?
Не должно быть Московского патриархата. Это треба сказать не Московский патриархат, а Путинский патриархат.
Если это будет развивать людей, то, конечно, поддерживают.
Каждая держава имеет право на свою независимую церковь. И нам не має, щоб Росія нам диктувала свої умови.
Думка перехожих на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні». Національний банк України знизив облікову ставку, яка є основним орієнтиром для роботи банківського сектору, до 15,5%. Підставами для цього стала низька інфляція та зміцнення гривні щодо долара, а також поступове відновлення економічного зростання. Втім, експерти наголошують, що такого зниження ставки недостатньо для того, аби бізнес почав масово отримувати кредити. Євген Солонина розповідає.
Сьогодні Національний банк України знизив облікову ставку до 15,5% річних, повідомила журналістам глава НБУ Валерія Гонтарева.
Таке рішення стало можливим завдяки зниженню ризиків для цінової стабільності. Це узгоджується з досягненням інфляційних цілей на поточний та наступний рік.
У Нацбанку зазначають, що зниженню інфляції сприяли низький сукупний попит, поступове зміцнення обмінного курсу гривні та висока пропозиція продовольчих товарів.
Уповільнення фактичної інфляції разом зі зміцненням обмінного курсу також забезпечили підґрунтя для подальшого покращення інфляційних очікувань населення, бізнесу та експертного середовища. За таких умов ми зберегли незмінним прогноз споживчої інфляції на рівні цільових орієнтирів – 12% на поточний рік та 8% на наступний рік.
Національний банк України поступово знижував облікову ставку, за якою він позичає гроші комерційним банкам – 22 квітня з 22 до 19% річ. І в червні до 16,5% річних. Однак у березні минулого року під час піку фінансової кризи НБУ екстрено збільшив облікову ставку до 30%. Утім, заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб у розмові з Радіо Свобода визнав, що облікова ставка у 15,5% дає змогу банкам надавати переважно споживчі кредити, але ставки позик для бізнесу залишаються високими. Масове кредитування бізнесу можливе за умови, що облікова ставка знизиться до 10%, а підстави для цього можуть з'явитися лише наступного року, очікує Дмитро Сологуб. Водночас він визнає, що кредитування позитивно вплине на українську економіку, зростання якої збільшить надходження і до державного бюджету. У Нацбанку також побачили ознаки поліпшення платіжного балансу. Якщо раніше очікували, що його річний дефіцит становитиме 2,3 мільярда доларів, то за оновленим прогнозом він буде на півмільярда меншим. Це саме та сума, яку Україні покрити нізвідки, окрім як із зовнішніх кредитів або в крайньому разі з власних золотовалютних резервів. Тому в Нацбанку очікують, що ці резерви можна буде наповнити за рахунок наступного траншу МВФ, на який у Центробанку сподіваються у кінці літа на початку осені. Політика НБУ щодо облікової ставки є в цілому адекватною, визнає економіст Олександр Жолудь.
Переходимо, скоріш за все, мінімум в річних темпах інфляції, і восени буде трішки підшвидшення. Те, що Національний банк навряд чи буде глибше знижувати ставку, це зрозуміло просто через те, що в нього має бути ставка така, щоб покривати цю інфляцію.
Утім, інший економіст Дмитро Боярчук наголошує, що нинішнє укріплення гривні, яке дозволило Нацбанку знижувати облікову ставку і стимулювати кредитування, свідчить про дуже відносну стабільність. Він доводить це, згадуючи про сировинну структуру економіки України, яка експортує переважно аграрну продукцію, метал і корисні копалини. Відтак, у разі подешевшення цих товарів у світі, вона втратить частину експортних надходжень, та гривня продовжить знецінюватися. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні президент Росії Володимир Путін видав указ про скасування Кримського федерального округу. За рішенням Кремля територія півострова разом з Краснодарським краєм, Адигеєю, Калмикією та іншими суб'єктами Російської Федерації тепер буде входити до складу Південного федерального округу. Іншим указом президент Путін звільнив керівника Кримського федерального округу Олега Білавінцева та перевів його до П'ятигорська очолювати інший російський округ – Північно-Кавказький. Паралельно з цим Путін прийняв ще одне важливе для Криму рішення – призначив нового губернатора Севастополя замість Сергія Міняєла. Кореспондент Крим Реалії Іван Путілов з'ясовував, з якою метою російський президент пішов на ці кадрові та адміністративні перетурбації.
Указ про ліквідацію Кримського федерального округу був підписаний президентом Росії Володимиром Путіним у день 28 липня. Відповідно до нього, Республіка Крим і Севастополь входять до складу Південного федерального округу. Ще одним важливим і несподіваним рішенням Путіна стала відставка губернатора Севастополя Сергія Меняйла. Російський президент призначив його своїм повноважним представником у Сибірському федеральному окрузі. Тимчасовим виконувачем обов'язків губернатора Севастополя Путін призначив Дмитра Овсяникова. Той до цього очолював один із департаментів Міністерства промисловості і торгівлі Росії. Рішення про ліквідацію Кримського округу для багатьох стало повною несподіванкою. Так званий Кримський федеральний округ був створений через 3 дні після завершення анексії Криму 21 березня 2014 року. У Росії федеральні округи не є конституційними суб'єктами чи якоюсь іншою частиною адміністративно-територіального поділу. Вони були створені указом самого Володимира Путіна 2000 року. На території Росії створено 8 федеральних округів. До складу кожного з них входить від 7 до 18 суб'єктів федерації – областей, республік, країв чи міст федерального підпорядкування. Поки з представників підконтрольної Кремлеві кримської влади заяву щодо ліквідації Кримського федерального округу зробив тільки член Ради Федерації Росії Сергій Цеков. Він заявив, що ліквідація округу – це наслідок того, що півострів остаточно інтегрувався в Росію. Інакше оцінює ліквідацію Кримського федерального округу голова Кримського відділення партії «Комуністи Росії» Леонід Грач. На його думку, Кремль ліквідував Кримський округ, щоб іще більше зміцнити вертикаль влади.
З іншої сторони, я абсолютно допускаю, що це ще й можливість ізбавитися від Белавинцева, тому що він був, в принципі, і є ще поки, хоч він вже не представник президента, в Южном округе, сбоку припеку. Он наслаждался хорошей жизнью, пожелал в хорошем особняке там в Севастополе, разъезжал и где-то поприветствует и до этой точки. Он же ничем не занимался с точки зрения контроля права, экономики, государства. Это ж при нем расцвело вот это вся бандитизм. Это ж он допустил в сентябре 2014 года к выборам вот эту и дал им, как говорится, зеленый свет и Аксеновскую, и Константиновскую компаску, куда набрали и девочек гламурных, и жен, и сыновей, и просто не просто родственника, а просто бандитов.
Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров заявив, що введення Криму в Південний федеральний округ не обіцяє для жителів півострова нічого доброго. Воно свідчить про те, що найвище політичне керівництво Росії підготувало окупованому Кримові долю інших, власне, російських територій, які виступають як об'єкти для насадження єдиної уніфікованої державної політики, при реалізації якої етнічне або історичне розмаїття, культурні чи мовні особливості – слугуватимуть прикриттям лише до моменту повної зачистки цієї території до стандартів «руського міра», так написав Чубаров у Фейсбуці. Низка політичних експертів вважає, що Кремль міг піти на ліквідацію Кримського федерального округу з більш банальної причини, щоб заощадити бюджетні кошти. Так вважає, наприклад, кримський політолог Дмитро Омельчук.
Я думаю, що уж больно много чиновників розвилось в Криму. Це становиться фінансово обременительним для Росії. И надежды на то, что здесь все быстро местные чиновники поставят на ноги, ну, скажем так, создадут хотя бы не бездефицитный округ, они не оправдались. Вот, Крым пожирает очень много денег, управляющий персонал фантастический.
Але, як вважає експерт, громадського невдоволення чиновники в Криму висловлювати не будуть, бо це рішення ухвалював особисто президент Путін. Експерт Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко звертає увагу на те, що повноважним представником Південного федерального округу є колишній функціонер російської прокуратури Володимир Устинов. Він, як і Олег Белавинцев, є вихідцем із силових органів.
Ну, по суті, продовження лінії такого силового закручування гаек. в управлении этим регионом, мне кажется. Да, то есть такие вещи там связанные с, может быть, не столько там с развитием каких-то там рекреационных там и прочих отраслей, а скорее акцент здесь делается на вопросы безопасности, там внутренней, разнообразной.
Як вважає Юлія Тищенко, ліквідація Кримського федерального округу демонструє, що, на думку Кремля, Крим – це такий же регіон, як і інші регіони самої Росії, і він не буде користуватися особливим становищем. Крім того, ліквідація Кримського округу, за припущенням політолога, це ще один крок до розвіювання ілюзій про те, що Росія зробить Крим своєю вітриною та зразково-показним регіоном.
Аналізом ситуації довкола Крима і добігає кінця програма «Свобода сьогодні». На все добре.